Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj të bashkë me operatorin Raman Shmani. Do të jemi me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. Ndërpritet seanca në rastin Bajnska, mungon një dëshmitar i prokurorisë. Nga fiskalizimit e kurat, vendimet e qeverisë në detyrë vijnë në pikpyetje. Plani Trumpit për shkurtimin e ndihmave amerikane në botë e merr aprovimin final. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Seanca gjyqësore në rastin Bajnska ndaj të akuzuarve Blagoje Spasojevic, Vladimir Tolić dhe Dushan Maksimovic u ndërprej me 18 korrek, pasi një dëshmitar i thirrur nga prokuroria nuk ishte i pranishëm. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë ndaj 45 personave, përfshirë Milan Radojçiçin, të cilin e akuzon për vepra terroriste dhe tentativë për të shkëputur veriun e Kosovës për të bashkuar me Serbinë. Radojçiç, i cilësuar si lideri i grupit, ndodhet në arrati dhe është në lizën e zezë të SBA-s dhe Britanisë së Madhe për lidhje me krimin e organizuar. Ai gjithashtu dyshohet për përfshirjen e vrasjes në politikanit Oliver Ivanović dhe friksimin e dëshmitarëve në rastet e tjera. Akt akuza përfshin 34 dosje provash, përfshir video, analiza elektronike dhe deklarata dëshmitarësh. Autoritetet në Kosovë cilësojnë sulmin e Banës si akt terrorist të mbështetur nga Serbia. Qeveria në detyrë e Kosovës ka vazhduar të marrë një serë vendimesh për shfrytëzimin e fondeve, emërimet në pozita publike dhe miratimin e udhëzimeve administrative. Këto veprime janë vënë në dyshim nga gjykata supreme, vendimi së cilës ka nxitur reagime të ashpra nga përfaqësues të ekzekutivit në detyrë, por edhe ka hapur diskutime të reja për rolin e institucioneve dhe kufit e veprimeve politike në vakumin institucional. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković për transmetim ka përgatitur Dorantina Bafteu.
Qeveria në detyrë e Kosovës miratoi rreth 12 vendime pas datës 27 mars, kur u shpallën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare. Ministrat në qeverinë në detyrë miratuan edhe udhëzime administrative, në mesin e tyre ai për përdorimin e pajisjeve fiskale elektronike, të cilin gjykata supreme e shpalli të paditshëm dhe e anuloi. Gjykata konstatoi se një qeveri në detyrë mund të kryej vetëm aktivitete të domosdoshme dhe ato të planifikuara në planin vjetor të punës së qeverisë dhe se nuk ka të drejtë të miratoj akte të reja nënligjore. Profesori Kadri Kryeziu, ish nën kryetari Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria në detyrë, sipas vendimit të Gjykatës Supreme, është e detyruar të tërheqë vendimet e marra pas 27 marsit, datë kur u konfirmuan mandatet e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Të gjitha vendimet e qeverisë së Kosovës hyjnë në fuqi kur publikohen në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe kështu shihet se me 28 mars është publikuar vendimi për shqyrtimin e kërkesave për shpronësime në interesin publik në rajonin e Qilanit. Pastaj, më 14 prill, u publikua vendimi për shatjen e mandatit të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të përdhunuar gjatë luftës në Kosovë, ndërsa me 16 prill u publikua vendimi për emrimin e drejtorit të bordit udhëheqës të ndërmarrjes publike rajonale për furnizim me ujë në rajonin e Prizrenit me mandat 3 vjeçar. Vendimi për emrimin e drejtorit ekzekutiv të Agjencisë për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe Arsim për të rritur për një mandat 4 vjeçar u botua në Gazetën Zyrtare më 29 maj, ndërsa vendimi për rritjen e përfitimeve në para për nënat u botua më 5 qershor, ndërsa më 27 qershor hyri në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës për të miratuar ndarjet financiare në vlerë prej 4 milion eurosh për zbatimin e masës mbështetje për diasporën nga pakoja e rimëkëmbjes ekonomike. Në Gazetën Zyrtare të Kosovës mund të shihet po ashtu se ministrit në detyrë kanë nxjerrë edhe rregullore e vendime administrative. Për shembull, udhëzimi administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike fiskale, sistemeve fiskale dhe softuerve elektronik fiskal, i lëshuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, u botua në Gazetën Zyrtare më 16 prill. Udhëzimi administrativ për ndryshime dhe plotësime të udhëzimit administrativ për lejet mjedisore i lëshuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës u publikua më 28 maj. Udhëzimi administrativ për ndryshimet në listën e organizmave të dëmshëm për bimë dhe produktet bimore i lëshuar nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural u botua në Gazetën Zyrtare më 20 qershor.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Dhoma përfaqësuesve në SBA ka miratuar një vendim historik, duke dhënë dritën një shilje kërkesës së presidentit Donald Trump për të anuluar rreth 9 miliard dollar nga fondet për ndihmat e jashtme dhe transmetuesit publik, me një shumicë të ngushtë votash dhe përkundër kundërshtimeve të demokratëve dhe disa republikanëve. Paketa e shkurtimit financiar përfaqëson ndërhyrjen më të madhe në presidentin në dekada në buxhetin miratuar nga Kongresi. Vendimi ka ngjallur debat të ashpër për rolin e degëve të pushtetit dhe për pasojat që do të kenë këto shkurtime në skenën globale. Arton Konushevsi sjell më shumë detaje.
Dhoma e përfaqësuesve e ka miratuar përfundimisht mëngjesin e së premtes kërkesën e presidentit Donald Trump për të tërhequr rreth 9 miliard dollar nga fondet për ndihmë amerikane në botë dhe për transmetuesin publik. Paketa për shkurtime financiare kaloi me 216 vota pro dhe 213 të kundër dhe tani do t'i dërgohet presidentit Trump për t'u nënshkruar në ligj. Votimi në dhomën e përfaqësuesve erdhi pasi paketa u ndryshua këtë javë nga Senati për të përjashtuar shkurtimet prej rreth 400 milion dollarësh për programin global për luftën kundër HIV/AIDS. Kjo ishte hera e parë pas dekadash që një president ka arritur me sukses të paraqesë një kërkesë për anulim fondesh dhe shtëpia e bardhë la të kuptohej se nuk do të jetë as e fundit. Disa republikan undien të shqetësuar për shkurtimet, por gjithsesi i mbështeten ato duke mos dashur ta zemrojnë Trumpin e as ta kundërshtojnë agjendën e tij. Kundërshtarët shprehen shqetësime jo vetëm për programin e prekur, por edhe për faktin se Kongresi po ia dorëzon kompetencat e tij për shpenzimet të degës ekzekutive pasi investimet e miratuara në mënyrë dypartiake po anulloheshin më pas me vota të ndara sipas vijës partiake. Ata thanë se përpjekjet e mëparshme për anulim kishin pasur të paktën mbështetje të pjesshme dypartiake dhe e përshkruan paketën republikane si të paprecedent. Asnjë demokrat nuk e mbështeti paketën kur ajo kaloi në Senat me 51 vota për dhe 48 kundër në orët e para të seancës. Paketa anuloi rreth 1.1 miliard dollar për korporatën për transmetim publik dhe gati 8 miliard dollar për një sër programesh për ndihmë jashtë vendit, shumë prej të cilave synonin të ndihmonin vendet që përballen me thatësira, sëmundje dhe paqëndrueshmëri politike. Ndër shkurtimet për ndihmë amerikane në botë përfshin 800 milion dollar për një program që ofron strehë emigrantesh, ujë dhe ribashkimin e familjeve për refugjat, 496 milion dollar për të siguruar ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor për vendet e goditura nga katastrofat natyrore dhe konfliktet. Gjithashtu përfshihej një shkurtim prej 4.15 miliard dollar për programet që synojnë forcimin e ekonomive dhe institucioneve demokratike në vendet në zhvillim. Shtëpia e Bardh argumentoi se shumë nga këto shkurtime do të nxisin vendet e tjera të marrin më shumë përgjegjësi në përballjen me krizat humanitare dhe se anulimi i fondeve i shërben më së miri taksapaguesve amerikan.
Që nga shpallja e mobilizimit të pjesëshëm nga presidenti Rus Vladimir Putin në vitin 2024, Rusia ka ndjekur metoda gjithnjë më ekstreme për të mbushur radhët e ushtrisë së saj në luftën kundër Ukrainës. Nga bastisjet për rekrut deri te rekrutimet përmes kompanive mercenare si Redut dhe Dobrokor, Kremlini ka ndërtuar një rrjet të fshehtë dhe të rrezikshëm mobilizimi, por për shumë ushtarë të thjeshtë, kjo përfshin rrezikun e të trajtuarit si mish për top në vijën e frontit. Dorentina Bafteu ka përgatitur edhe këtë kronik për transmitim.
Kur presidenti i Rusisë Vladimir Putin e urdhëroi atë që e quajti mobilim të pjesëshëm të burrave të moshës së lejuar për luftë, 7 muaj pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë më 2022, efekti i vendimit ishte vretur në perukë dhe kofenjt shtetëror. Rekrutuesit kanë bastisur zyra, kanë vërshkuar jashtë ndërtesave të banimit dhe stacioneve të trenave në kërkim të burrave që do të duhej të lajmëroheshin për luftë. Ndërkohë, qindra mijëra rus kanë ikur nga shteti për të shmangur luftën, duke u bashkuar kështu eksodit të nisur në ditët e para të luftës. Më vonë, Putini duket se ka dashur ta shmangë këtë hap dhe ushtria ruse u shkëthyer metodave të tjera për të siguruar numrin e nevojshëm të ushtarëve, qoftë përmes rekrutimeve në përburgje apo edhe nëpër qendra të strehimit për të varfrit, donse disa prej këtyre formave janë ilegale. Në dhjetor të vitit 2023, skema dhe sistema dy njësi për hulumtime në shërbimet ruse dhe ukrajinase të Radios Evropa e Lirë kanë zbuluar se Ridot, një kompani private mercenarësh, ka dërguar mijëra burra për të luftuar në Ukrainë dhe është në fakt një entitet i kontrolluar nga shteti, një rrjet rekrutimi që udhëzohet nga Agjencia Kryesore e Inteligjencës Ushtarake të Rusisë, e njohur si KRU. Një hulumtim i ri sistemas tregon se si ushtria ka zgjeruar jetën e vet, duke përdorur një sistem alternativ të quajtur DobroKor, për të joshur të rekrutuarit që mund t'i kundërshtojnë rregullat ose kushtet që i paraqesin Agjencia Ridot apo Ministria e Mbrojtjes. Angazhimi në luftë përmes këtyre kompanive, Ridot apo DobroKor, dallon nga nënshkrimi një kontrate me Ministrinë e Mbrojtjes. Kontratat me Ministrinë zhaten automatikisht deri në përfundim të atij që Rusia e quajnë operacion special ushtarak, që nënkupton se këta ushtarë nuk lirohen deri të përfundojë lufta. Në kontratat e kompanive mercenare përmenden afatës kohore, zakonisht 6, 8 apo 12 muaj dhe ato nuk vazhdojnë automatikisht. Mirë po, këtu ekziston një penges potencialisht vdekje pruse, pasi ka të dhëna se ushtarët e rekrutuar përmes rjetëve vullnetare mund të shjen nga pjesëtarët të ushtrisë si me shpërto për ushtrinë ruse, teksa ajo përparon në fush betejë. Deri në verë të këti viti, besohet se Rusia i ka humbur mbi 1 milion ushtarë. Në një bisedë të incizuar me oficer, e cila ka qarkulluar në fund të vitit të kaluar, Aleksandr Borodaj, liçfanës rus që udhëheq grupin e titulluar Sindikata e Vullnetarëve të Donbasit, ka thënë se ushtarët i shohin vullnetarë si këmbësori të dorës së dytë dhe që detyra e tyre është dërmimi i forcës së armikut sa më shumë që është e mundshme, para se të nisë sulmi njësive të rregullta ushtarake. Në incizimin e njëjtë, ai u referohet vullnetarëve si fuqi punëtore e shpenzueshme. DobroKor dhe Ridot u thiqen prej GRU-s dhe të dyja rekrutojnë individ me interesa të ndryshme, nisur nga bindjet nacionaliste apo ato ortodokse, të tjerë fokusohen në tifoz futbolli apo grupime të tjera. Në faqen e DobroKorit rendite 27 njësite në total. Të gjithë burrat nga mosha 18 deri në 55 vjeç dhe grat nga mosha 18 deri në 45 vjeç mund të angazhohen përmes kompanive DobroKor dhe Ridot. Gratë shërbejnë në njësitet mjekësore. Pagesa nis nga $2,600 në muaj dhe mund të jetë edhe më lartë varësisht nga roli i mercenarit. Megjithatë, ekziston një dallim i madh mes këtyre dy kompanive. Kompania Ridot operon në një zonë gri, gjysmë ligjore, çka i ka të mirat dhe të mitat për rusët që antarsohen për mes saj. Më 2023, personat e rekrutuar nga kompania Ridot i kanë treguar Radios Evropa e Lirë se në mesin e përfitimeve përfshihet mundësia për t'u larguar nga lufta edhe para përfundimit të kontratës, pa ndonjë kërcënim për përfundim në gjyq. Si dhe pagesat mund të kryen me para të gatshme, çka mund të son fshehjen e të hyrave nga kreditorët, gjykatat apo qeveria. Rekrutët nuk mund të përfitojnë nga bonuset rejonale e që janë të konsiderueshme dhe mund të jetë shumë e vështirë për veteranët apo të mbijetuarit që të sigurojnë pensione për ndonjë paftësi apo vështirësi tjera. E nëse një rekrut antarsohet për mes DobroKorit, a i konsiderohet më i sigurt dhe ka qasje në përfitime dhe bonuse. Mirë po, për dalim prej kompanisë Ridot, një rekrut i DobroKorit nuk mund të tërhiqet edhe para se t'i skadoj kontrata pa rezikuar ndonjë pasoj për fshirë padi penale për dezertim. Deri në muajin maj, prokurorët ushtarak kanë ndërguar në gjykatat ruse më shumë se 20,000 raste të dezertimit, të cilat datojnë prej ditëve të para të luftës, ka raportuar platforma në gjuhën ruse Mediasona.
Këtu kemi arritur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e fundit, informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.